Озвучено Книжкова Хмаринка. Дякую за підтримку каналу. Приємного прослуховування. Розділ 16.3. Алан повернувся в Касл-Рок пізно вночі, приїхавши додому о 2-й годині. Він пробрався в будинок якомога тихіше, помітивши, що Енні знову забула включити охоронну сигналізацію. Йому не хотілося б робити їй зауваження з цього приводу. Мігрені дружини почастішили останнім часом, але він вирішив, що це все одно доведеться зробити рано чи пізно. Він піднявся сходами, тримаючи черевики в руках і рухаючись так плавно, наче не йшов, а плив. Тіло шерифа мало особливу грацію, пряму протилежність незграбності Теда Бомонта. Але Алан рідко її демонстрував. Здавалося, що тіло шерифа мало якісь секрети переміщення, які збентежили його власний розум. Але тепер у цій тиші не було жодної необхідності приховувати свої незвичайні таланти, і він рухався подібно до тіні, причому майже зловісної. На половині сходів він раптом зупинився і пішов униз знову. Поруч із вітальнею на першому поверсі у нього був обладнаний крихітний робочий кабінет, в якому був столик і кілька книжкових полиць, те, що йому було потрібно. Він намагався не брати додому роботу. Алан не завжди в цьому процвітав, але завжди дуже старався. Він зачинив двері, увімкнув світло і глянув на телефон. «Ти ж не збираєшся це робити, насправді», – запитав шериф самого себе. «Адже вже середина ночі, а цей хлопець не просто лікар на пенсії, а пенсіонер-нейрохірург. Ти його розбудиш, і він здатний зробити тобі ще один проріз у дупі». Потім Алан подумав про очі Ліз Бомонт, її темні злякані очі, і вирішив, що йому все ж таки треба це зробити. Можливо, це навіть буде не краще. Нічний дзвінок покаже, що справа справді серйозна, і це змусить доктора Прічарда подумати. А шериф може передзвонити лікареві ще раз у більш зручний час. «Хто знає», – подумав Алан без особливої надії, але з деякою часткою гумору. «Можливо, він не помічає дзвінків посеред ночі». Алан вийняв аркуш паперу з кишені своєї форменої сорочки і набрав номер Х'ю Прічарда у Форт Ларамі. Він зробив це стоячи, приготувавшись до вибуху обурення та сердитого голосу співрозмовника. Але шерифові не було чого турбуватися. Автовідповідач повторив точно вже раніше виконані денні операції і повідомив Пенкборну те саме послання свого господаря. Алан повісив слухавку і сів у задумі за столик. Настільна лампа відкидала круглий сніп світла на поверхню столу, і Алан почав за допомогою рук імітувати тіні різних тварин, коханих з дитинства – кролика, собаки, яструба, навіть кенгуру. Його руки відрізнялися тією ж разючою гнучкістю і грацією, як і все тіло, коли він був один і розслаблений. Підкоряючись рухам легких і швидких пальців, тварини, здавалося, марширували в параді крізь яскраво освітлену ділянку одне за одним. Ця невелика вистава завжди викликала захоплення та веселощі у його дітей, та й відволікало мозок Алана від важких роздумів та занепокоєнь. Але зараз це не подіяло. Доктор Х'ю Прічард мертвий. Старк дістався й до нього. Це, звісно, неможливо. Алан думав, що він запросто проковтнув будь-який привид, якби він надумав приставити револьвер до його голови, але Старк все ж таки не той незрівнянний супермен, який перетинає цілі континенти одним стрибком. Він може лише подумати про причини, чому хтось вирішує залишати у себе нічний телефонний автовідповідач. І не останньою тут могла б слугувати ідея убезпечити себе від пізніх дзвінків таких диваків, як шериф Алан Пенкборн з Касл-Рока, штат Мен. Так, але він мертвий. Він та його дружина також. Як її ім'я? Хельга. Я, мабуть, граю в гольф, а де Хельга, знає лише Господь. Але я знаю, де тепер Хельга, я знаю, де тепер ви обоє. Ви обидва лежите з перерізаними горлянками в крові. Ось що я думаю, а на стіні вітальні у вашому дивовижному боці, де величезне небо, красується напис «Горобці літають знову». Алан Пенкборн здригнувся. Це було чисте безумство, але він жахнувся про те. Це почуття пройшло ним як по дроту. Він зв'язався з довідковим штатом Вайомінг і дізнався номер телефону контори шерифа у Форт Ларамі. Алан набрав цей номер і потрапив на диспетчера, який перебував у напівсні. Алан назвав своє ім'я та розповів диспетчеру про те, з ким він намагається і не може встановити зв'язок. Він назвав адресу доктора Прічарда та його дружини і попросив з'ясувати, чи не значаться їхні імена в електронній картотеці серед тих, хто поїхав відпочити з міста. Якби це справді сталося, а час був найкращий, то Прічарди безсумнівно повідомили би про це в поліцію, щоб ті доглядали їхній будинок, поки він порожній. «Гаразд», – відповів диспетчер, – «чому ви не повідомляєте мені свій телефонний номер? Я передзвоню вам пізніше зі з'ясованою інформацією». Алан зітхнув. Це було більш ніж загальноприйнятою робочою процедурою. Звичайно, не надто приємною, але необхідною, щоб не вляпатися в чиєсь лайно. Хлопець не хотів видавати свою інформацію, не переконавшись, що Алан саме та людина, якою він назвався. «Ні», – сказав шериф. «Я зараз дзвоню з дому, і зараз середина ночі». «Та й тут поки що сонце ще не світить, шериф і Пенкборн», – лаконічно відповів диспетчер. Алан ще раз зітхнув. «Не сумніваюся, що ви маєте рацію», – сказав він. «Але також не сумніваюся, що ваша дружина та діти не сплять на горі над вашою головою. Зробіть ось що, друже. Викличте управління поліції штату Мен в Оксфорді, я дам вам їхній номер. І перевірте моє ім'я». Вони його видадуть за номером ідентифікаційної картки в системі Lowe's. Я передзвоню хвилин за 10 або близько того, і ми зможемо обмінятися словами пароля. «Гаразд, прийнято», – сказав диспетчер, але без жодного ентузіазму. Алан здогадувався, що він або розбудив хлопця, або відірвав його від пізнього телешоу, а може від останнього номера пентхауза. «Про що взагалі йдеться?» – поцікавився диспетчер після того, як повторив повідомлений шерифом телефонний номер. «Розслідування вбивства», – відповів Алан, – «іще гарячими слідами. Я б не став дзвонити вам через дрібниці, друже». Він опустив слухавку. Пенкборн сидів за столиком, знову грав із тінями, що зображували різну живність, і чекав закінчення ним же призначеного 10-хвилинного терміну. Це тривало дуже довго, як йому здавалося. І пройшла лише половина цього терміну, коли двері до кабінету відчинилися, і ввійшла Енні. На ній була нічна сорочка, і зараз вона виглядала якось примарно. Алан відчував, що тремтіння знову хоче попрацювати як слід над його тілом. Почуття, що наринуло, було схоже на те, ніби він заглянув у майбутнє і дізнався, що воно буде неприємним, навіть брудним. «Як я себе почуватиму, якщо він тепер вирішить зайнятися мною?» Раптом жахнувся шериф. «Мною, і Енні, і Тобі, і Тодом. Що я відчуватиму, якщо знатиму, хто він, і ніхто не віритиме мені?» «Алан, що ти тут робиш у такий пізній час?» Він усміхнувся, підвівся і поцілував її.
«Чекаю наркотики, щоб трохи розслабитися», – дотепно відповів шериф.
«Ні, справді, це все у справі Бумонта?»
«Так». «Я намагався вийти на того лікаря, який, можливо, знає дещо про весь цей кошмар. Я потрапляю тільки на телефонний автовідповідач, тому вирішив перевірити у їхнього шерифа, чи Прічарди не поїхали на літо. Той хлопець, з яким я говорив, зараз, мабуть, перевіряє мою надійність».
Він глянув на дружину з обережною турботливістю.
«Як ти, Люба, голова болить?»
«Ні», – відповіла Енні. «Але я почула, як ти зайшов». Вона посміхнулася. «Ти найтихіший чоловік у світі, коли цього захочеш, Алан, але тобі важко навчити свій автомобіль наслідувати твій приклад». Він обійняв Енні. «Чи не хочеш ти чаю?» – запитала вона.
«О, ні. Склянку молока, якщо не складно».
Вона вийшла і повернулася за хвилину з молоком. «Що являє собою цей Бомонт?» – запитала Енні. «Я якось бачила його в місті, та й дружина його заходила в магазин, коли там була і я». «Але я з ним ніколи не розмовляла». Магазин називався «Ви шиєте та шиєте» і належав жінці на ім'я Полі Чалмерс. Хазяйка вела справу, а Енні Пенкборн працювала у неї на півставки по 4 години на день. Алан подумав над питанням.
«Мені він подобається». Нарешті пролунала відповідь. «Спершу – ні. Мені здалося, що він холодна риба. Але я побачив його у лихоліття». Він тільки якийсь відчужений. Можливо, тому, що його літературна професія накладає свій відбиток.
«Мені дуже сподобалися обидві книги», – сказала Енні. Він підняв брови.
«Я не знав, що ти їх читала. «Ти ніколи не питав, Елен. Потім, коли трапилася вся ця сенсація з його псевдонімом, я спробувала одну з тих книжок. Її ніс скривився від огиди. Погані?» «Жахливі, жахливі. Я не змогла дочитати до кінця. Я б ніколи не повірила, що один і той самий чоловік написав обидві такі різні книги». «Відчуваєш, куди все хилиться?» – подумав Алан. «Але він не повинен все ж вірити в це». «Тобі слід було би повернутися в ліжко», – сказав шериф. «А то ти встанеш завтра з новим нападом мігрені». Вона похитала головою. «Я думаю, що цей головний монстр нарешті залишив мене у спокої принаймні на деякий час». Енні кинула на нього погляд з-під опущених вій. «Я все ж таки не спатиму, поки ти не прийдеш, якщо, звичайно, не зовсім пізно». Він обхопив її груди через нічну сорочку і міцно поцілував у розплющені губи. «Я піднімуся відразу ж, як тільки закінчу з цим». Вона пішла, і Алан переконався, що минуло вже понад 10 хвилин. Він знову зв'язався з Вайомінгом і тим самим сонним диспетчером. «Я вже подумав, що ви забули про мене, друже». «Зовсім ні», – відповів Алан. «Ви дасте свій номер у Лоус, шериф? 109-44-205-ME. Я не сумніваюся, що ви оригінал, а не якась дешева копія, все гаразд. Шкода, що довелося змусити вас пройти всю цю тягомотину в таку пізню годину, шерифе Пенкборн, але ви повинні мене зрозуміти». «Все правильно. Що ви скажете мені про доктора Прічарда?» «Так, вони з дружиною числяться в нашій картотеці тих, хто поїхав на якийсь час. Все так», – сказав диспетчер. «Вони вирушили до Єлоустоунського парку, до наметового табору до кінця місяця». «Ось так», – подумав Пенкборн. «Ти зрозумів, а ти тут стрибаєш навколо безглуздих тіней посеред ночі. Жодних перерізаних глоток, жодних написів на стінах. Просто два старі туристи згадали молодість». Але він чомусь не відчував полегшення. Доктор Прічард виявився важким горішком, до якого було майже неможливо підібратися в найближчі 2 тижні, а то й більше. «Якщо мені необхідно передати щось термінове цьому хлопцеві, як ви вважаєте, чи я зможу це зробити?» – запитав Алан. «Думаю, що так», – відповів диспетчер. «Ви можете зв'язатися з телефонною службою в Єлоустоуні. Вони дізнаються, де знаходиться доктор Прічард, або де вони обидва повинні бути зараз. Звичайно, на це піде якийсь час, але, найімовірніше, вони все ж таки зв'яжуть його з вами. Мені доводилося зустрічатися з ним раз чи два. Він, на мою думку, досить приємний старий». «Це дуже доречно було дізнатися», – сказав Алан. «Дякую за все зроблене для мене». «Не варто, адже для цього я і сиджу тут». Алан почув шародіння сторінок, що перевертаються, і зміг чітко уявити собі, як майже через добру половину американського континенту цей його безособовий співрозмовник знову уткнувся у свій улюблений пентхаус. «На добраніч», – сказав Пенкборн. «На добраніч, шерифе». Алан повісив слухавку і присів у своєму кабінеті, дивлячись через його невелике вікно у навколишню темряву. «Він з'явиться тут. Десь. Він ще прийде». Алан знову задумався, як він почуватиметься, якщо його власне життя і життя Енні та дітей опиниться під загрозою, що нависла. Він увесь час намагався передбачити, що вийде, якщо він сам знатиме про загрозу, але ніхто не повірить тому, що він знає. «Ти знову забираєш роботу з собою додому, любий», і як би почула свідомість Алана слова Енні. І це було правдою. 15 хвилин тому він був абсолютно впевнений, якщо не головою, то своїми нервовими закінченнями він це ясно відчував, що Х'ю та Хельга Прічарди лежать мертвими у калюжі крові. Це виявилося неправдою. Вони мали мирно спочивати під нічними зірками в Єлоустоунському національному парку. Ось тобі та інтуїція. Вона лише морочить тобі голову. Саме це і має відчути Тед, коли ми з'ясуємо, що дійсно відбувається. Коли ми зможемо знайти пояснення, яким би дивним воно не виявилося, виявиться, що вся ця чортівня відповідає природним законам життя. Чи дійсно шериф вірив у це? Так, вирішив він справді, принаймні головою. Нервові закінчення були настільки слухняними. Алан випив молоко, вимкнув настільну лампу і підвівся до спальні. Енні ще не спала і була спокусливо оголеною. Вона поклала його в обійми, і Алан радісно дозволив собі забути про все інше. Старк зателефонував знову за 2 дні. Тед Бомонт у цей час був у Дейв-маркеті. Це був магазин всякої всячини за 1,5 милі вниз дорогою від будинку Бомонта. Туди завжди можна було піти, коли пробіжка до супермаркету в Бревері здавалася надто малообґрунтованою, або просто було шкода турбувати такою довгою подорожжю свою натруджену дупу. Тед цієї п'ятниці ввечері йшов до магазину за упаковкою на 30 банок пепсі, 10 пакетами чіпсів та за баночками різної приправи. Один із охоронців супроводжував на машині Бомонта. Було 10 червня, половина 7-го вечора. Надто яскраве світло на небі поступово згасало. Літо. Ця чудова зелена приманка знову до країв заповнило мен. Поліцейський сидів у машині, коли Тед увійшов у середину торгової будівлі. Він узяв содову і почав розглядати банки з приправою. У кожного з нас мають бути свої смакові пристрасті, хоч би до простої цибулі. Коли задзвонив телефон. Він підняв голову, думаючи, ох, ну гаразд. Розалі, продавчиня за прилавком, одразу ж зняла слухавку, сказала «хеллоу», прислухалася, потім взяла телефон і простягла Теду, наче той уже мав усе зрозуміти без слів. Тед був знову захоплений тим почуттям відчуженості, яке надто часто і завжди несподівано останнім часом переслідувало його. Тед почував себе абсолютно спокійним. Його серце тільки один раз гулко вдарило в груди, але тільки один раз. А потім воно знову рівномірно запрацювало у звичайному ритмі. Він не спітнів. І довкола не було чути птахів. Він не відчував ні того страху, ні тієї люті, яка так сильно виявилася при минулій розмові. Він не намагався спитати Розалі, чи дзвонить його дружина, Ліс, щоб він заодно прикупив 50 яєць або, можливо, пакет апельсинового соку, поки він ще в магазині і не пішов. Тед знав, хто це дзвонить. Він стояв поряд з комп'ютером «Мегабак», весь зелений екран якого займало оголошення, що минулого тижня ніхто не отримав головного призу по лотереї, а тому він зростає цього тижня вже до $4 мільйонів. Тед узяв слухавку і чітко промовив. «Хеллоу, Джордже!» «Хеллоу, Тед!» М'який південний акцент, як і раніше, але вже без тих вирискливих і карикатурних нот, які раніше так і випирали з цього голосу, даючи привід для всіляких образливих і нешкідливих глузувань над його господарем. Теду спало на думку, скільки зусиль треба було в юності витратити Старку, щоб позбутися цих фальшивих нот, що видають його з головою як неотесане село. «Але зараз ми вже не молодики», – подумав Тед, «а пара білих американських романістів, які розмовляють один з одним. Що ти хочеш?» «Ти вже знаєш відповідь на це запитання. І немає потреби нам обом розігрувати якісь ігри, правда? Трохи запізно для них. Може, мені просто хочеться почути від тебе, що ти говориш саме це в голос». До Теда знову повернулося теж відчуття, те дике відчуття, ніби його душа висмоктана з тіла і ковзає по телефонному дроту до якогось місця, немов посередині між обома співрозмовниками. Розалі перейшла до далекого краю прилавка, де вона витягала пачки цигарок з картонної упаковки, а потім створювала якусь складну архітектурну споруду з цих будівельних елементів. Вона так старанно намагалася не слухати промови Теда своїм телефоном, що це виглядало просто забавно. У всьому Ледлоу, принаймні в цій частині міста, не було ні душі, яка б не знала, що Тед Бомонт знаходиться під охороною поліції, або ще якось по-іншому званої цієї біса-послуги. Теду не треба було прислухатися до поголоску, щоб переконатися в тому, що місто сповнене всякими чутками про нього. Одне надзвичайно страшніше за інше. Ті, хто не вірив у близький арешт Теда за поширення наркотиків, схилилися до думки, що тут причина в розбещенні малолітніх чи побутті дружини. Бідолашна Розалі намагалася бути максимально ввічливою, і Тед відчув майже абсурдну подяку. Він також почував себе дивно, ніби дивиться на неї з протилежного кінця гігантського телескопа. Він був нижчим за телефонну лінію, нижче кролячих норок, там, де не місце білим кроликам, а де живе тільки старий лис Джордж Старк. Людина, яка не повинна тут перебувати, але якось з'явилася на світ. Старий Джордж, а нижче в Енсвілі всі горобці літають знову. Він боровся із цим відчуттям, боровся відчайдушно. «Продовжуй, Джордж», – сказав Тед, сам здивований деякими злобними нотками у своєму голосі. Він був у сум'ятті, захоплений потужним впливом відстані та нереальністю всього, що відбувається. Але, дякувати Богу, голос звучав так бадьоро і впевнено. «Скажи це вголос, чому ти цього не робиш?»
«Якщо ти наполягаєш».
«О, так.
Час розпочати нову книгу, новий роман Старка». «Я так не вважаю, не кажи цього».
Звуки цього голосу були схожі на свист куль.
«Я намалював для тебе цілу картину, Тед. Я це зробив для тебе. Не примушуй мене намалювати ще одну на тобі».
«Ти мертвий, Джордже. Ти просто недостатньо розумний, щоб лягти у землю». Голова Розалі трохи повернулася. Тед помітив одне її витріщене око, перш ніж вона повернулася назад до своїх сигаретних споруд.
«Притримай свій язик!» – у голосі почулася справжня лють.
Але чи було в ньому щось ще? Можливо, страх? Біль? І те, і інше? Чи він сам себе дурить, думаючи про все це?
«Що-небудь не так, Джордже?» – раптом насмішкувато запитав Тед. «Ти втрачаєш деякі свої щасливі думки?»
Там, на тому кінці дроту, настала пауза. Він був дуже здивований, вибитий з колії принаймні на якийсь час. Тед був абсолютно впевнений у цьому. Але чому? Що змусило Старка замовкнути?
«Слухай мене, друже!» Нарешті промовив Старк. «Я даю тобі тиждень, щоб почати роман. Не думай, що ти зможеш напасти на мене, бо це неможливо».
Останнє слово було вимовлено в розтяжку, з дифтонгами. «Оу» замість «о».
Так, Джордж був засмучений.
Це могло коштувати Теду великих неприємностей у майбутньому, але зараз він відчував лише радість перемоги. Він пройшов через це. Йому здавалося, що не тільки він сам відчував безпорадність і нічні кошмари під час цих задушевних розмов. Зараз він зачепив Старка, і це було просто чудово. Тед сказав, «Це здебільшого правда, між нами немає бичачого лайна. Щось інше можливо, але не воно».
«У тебе була ідея», – сказав Старк. «Вона в тебе дозріла ще до того, як чортів недоносок надумав пошантажувати тебе. Та щодо весілля та броньованого автомобіля».
«Я викинув мої начерки, ті, що робив із тобою».
«Ні, ті нариси, що ти викинув, були моїми, але справа не в цьому. Тобі не потрібні нариси та чернетки, і без них вийде гарна книга».
«Ти не розумієш. Джордж Старк помер».
«Ти той, хто не розуміє», – перебив Старк. Його голос був м'який, глибокий і проникливий. «Ти маєш тиждень. І якщо ти не напишеш, бодай, 30 сторінок рукопису, я прийду за тобою, старий. Тільки я почну не з тебе. Це було б надто легко і просто. Занадто навіть легко. Я спочатку займуся твоїми дітьми, і вони помиратимуть повільно. Я подбаю про це. Я знаю, як». «Вони не розуміють, що відбувається, тільки те, що вони вмирають в агонії, але ти знатимеш, і я буду, і твоя дружина теж. Потім я візьмусь і за неї, тільки перед цим я спершу візьму її. Ти розумієш, що маю на увазі, старий? А вже після них я займуся і тобою, Тед, і ти помреш так, як ще не вмирала жодна людина на землі».
Старк зупинився. Тед міг чути, як він люто чухає своє вухо, наче собака спекотного дня.
«Ти не знаєш про птахів», – м'яко сказав Тед. «Це правда, так?»
«Тед, не кажи нісенітниці. Якщо ти не почнеш дуже скоро писати, багато людей постраждає, час починає йти».
«О, я весь в увазі», – сказав Тед. «Що мене дивує, так це те, як ти примудрився написати на стінах у квартирах Клоусона та Міріам те, чого сам не знаєш».
«Тобі краще припинити молоти всяку нісенітницю і почати думати, мій любий друже», – сказав Старк, але Тед зміг вловити нотки деякого збентеження і навіть переляку всередині цього голосу. «На їхніх стінах нічого не було написано».
«А ні, там було написано, і ти знаєш, що саме, Джордже. Я гадаю, тут причина в тому, що це написав не ти, а я. Я думаю, що частина мене там була. Якимось чином частина мене виявилася там, щоб стежити за тобою». Я думаю, що я єдиний з нас двох, хто знає про горобців, Джордже. Я думаю, що це, можливо, написав я. Ти повинен подумати про це, подумати міцно перед тим, як ти почнеш тиснути на мене.
«Послухай мене», – сказав Старк чемним голосом. Слухай мене справді уважно. Спершу твої діти, потім дружина, потім ти. Починай нову книгу, Тед. Це найкраща моя тобі порада. Найкраща порада з тих, які в тебе були в цьому триклятому житті. Починай книгу, я не мертвий. Довга пауза, потім м'яко, дуже лагідно.
І я не хочу бути мертвим, тому вирушай додому, поточи олівці, і якщо тобі потрібно трохи натхнення, подумай, як виглядатимуть твої крихти з обличчями повними скла. Немає жодних безглуздих птахів. Забудь про них і починай писати. Потім був відбій.
Тебе! Прошепотів Тед у мертвий телефон і повісив слухавку.